Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Eden Project in Search of the Magical Other karya James Hollis ialah sebuah karya psikologi analitik berasaskan pemikiran Carl Jung yang meneliti harapan, ilusi dan luka emosi dalam hubungan romantik. Diterbitkan dalam siri Studies in Jungian Psychology by Jungian Analyst, buku ini bukan panduan langkah demi langkah untuk menyelamatkan perkahwinan atau mencari pasangan. Sebaliknya, Hollis mengajak pembaca menyiasat mengapa ramai orang mengharapkan pasangan menjadi penyelamat, pelengkap diri dan jawapan kepada kesunyian batin. Beliau menamakan harapan ini sebagai pencarian terhadap magical other, iaitu sosok yang dibayangkan mampu memulihkan segala kekurangan dalaman kita. Dengan bahasa yang padat tetapi mudah diikuti, Hollis menggunakan konsep seperti proyeksi, eros, anima, animus dan individuasi. Tujuan utamanya ialah mengalihkan tumpuan daripada menyalahkan atau terlalu menuntut pasangan kepada tanggungjawab untuk memahami jiwa sendiri. Hubungan, menurutnya, boleh menjadi ruang penting untuk pertumbuhan jika kita berani melihat diri dengan jujur. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, mitos pasangan sebagai penyelamat dan pelengkap diri. Gagasan utama buku ini ialah kritikan terhadap fantasi bahawa ada seorang pasangan istimewa yang akan menyelamatkan kita daripada rasa sunyi, ketakutan, kekosongan atau ketidakpuasan terhadap hidup. Hollis mengaitkan fantasi ini dengan gambaran syurga yang hilang, seolah-olah hubungan cinta boleh membawa kita kembali kepada keadaan aman dan lengkap dalam budaya popular, termasuk cerita cinta, lagu dan drama yang juga dekat dengan kehidupan masyarakat Malaysia. Pasangan sering dibayangkan sebagai orang yang akhirnya membuat hidup menjadi sempurna. Hollis tidak menolak cinta atau komitmen, namun beliau menegaskan bahawa masalah muncul apabila manusia biasa diberi tugas psikologi yang mustahil. Pasangan mempunyai sejarah, had emosi, keperluan dan konflik dalaman mereka sendiri. Mereka tidak mampu memikul keseluruhan beban kerinduan jiwa seseorang. Apabila harapan ini tidak dipenuhi, hubungan mudah berubah menjadi kekecewaan, sindiran, tuduh-menuduh atau pencarian pasangan baharu dengan fantasi lama. Analisis Hollis penting kerana ia mengubah soalan daripada mengapa pasangan saya tidak memenuhi saya kepada apakah yang sebenarnya saya minta daripada pasangan. Peralihan ini membuka ruang untuk menilai keperluan emosi dengan lebih realistik. Cinta yang matang tidak meminta seseorang menjadi penyelamat. Ia menuntut dua individu yang sedar akan keterbatasan masing-masing dan tetap memilih untuk membina kepercayaan serta kebersamaan. Kedua, proyeksi sebagai punca tarikan kuat dan konflik berulang. Hollis menerangkan bahawa tarikan romantik yang sangat kuat sering tidak hanya berkaitan dengan siapa pasangan itu secara nyata. Kita juga membawa imej, harapan, ketakutan dan bahagian diri yang belum disedari lalu meletakkannya pada orang lain. Dalam psikologi Jung, proses ini dikenali sebagai proyeksi. Seseorang mungkin melihat pasangan sebagai sangat memahami, sangat kuat, sangat sempurna atau satu-satunya orang yang boleh memberi rasa selamat. Pada peringkat awal hubungan, proyeksi ini boleh mencetuskan rasa terpesona dan yakin bahawa kita telah menemui orang yang tepat. Namun, lama-kelamaan, realiti individu itu mula kelihatan. Pasangan mungkin tidak memenuhi imej yang kita cipta dan sifat biasa mereka ditafsir sebagai pengkhianatan atau kegagalan. Bagi Hollis, kekecewaan tersebut bukan semestinya bukti bahawa hubungan itu salah. Ia boleh menjadi petunjuk bahawa kita sedang bertemu dengan kandungan batin sendiri yang selama ini tidak diakui. Misalnya, kemarahan yang berlebihan terhadap pasangan mungkin berkait dengan keperluan lama untuk dihargai atau ketakutan ditinggalkan yang belum diproses. Buku ini tidak menyarankan pembaca menafikan masalah sebenar seperti sikap tidak hormat atau pengabaian. Sebaliknya, ia meminta kita membezakan antara tindakan pasangan yang benar-benar merosakkan dengan beban emosi lama yang kita letakkan ke atas mereka. Menarik balik proyeksi bermaksud melihat pasangan sebagai manusia yang berasingan sambil mengambil semula tanggungjawab terhadap kehidupan batin sendiri. Ketiga, individuasi mengubah hubungan daripada tempat bergantung kepada ruang bertumbuh. Konsep individuasi menjadi asas kepada hujah Hollis tentang cinta dewasa. Individuasi dalam kerangka Jung ialah proses berterusan untuk menjadi diri yang lebih sedar dan lebih menyeluruh, bukan sekadar membina imej diri yang disukai orang lain. Ia melibatkan usaha mengenali dorongan tidak sedar, luka lama, corak keluarga serta ketakutan yang mempengaruhi pilihan dan tindak balas kita. Dalam hubungan, proses ini penting kerana seseorang yang tidak memahami dirinya mudah meminta pasangan menguruskan semua emosi mereka. Gako vare dani, sadi iku mongga tajana sadi mi kunikes, nari tindera canat ingkat. Kabut. Mereka mungkin bergantung pada pujian pasangan untuk rasa bernilai atau mengawal pasangan untuk meredakan rasa tidak selamat. Hollis melihat hubungan sebagai cermin yang mendedahkan perkara-perkara ini. Pasangan bukan bertanggungjawab menyembuhkan semuanya untuk kita, tetapi kehadiran mereka boleh menunjukkan di mana kerja dalaman perlu dilakukan. Pendekatan ini mencabar kerana ia menuntut tanggungjawab peribadi, terutama ketika lebih mudah menyalahkan orang lain dalam konteks hubungan keluarga dan komuniti yang rapat. Seperti yang lazim dalam masyarakat Malaysia, tekanan untuk memenuhi peranan sebagai pasangan juga boleh mengaburkan suara diri sendiri. Hollis mengingatkan bahawa hubungan yang sihat memerlukan keseimbangan antara ikatan dan keunikan individu. Seseorang tidak perlu menghapuskan identiti, minat, batas atau perjalanan batinnya demi mengekalkan hubungan. Sebaliknya, dua individu yang terus berkembang mempunyai peluang lebih besar untuk membina hubungan yang tidak bergantung pada ilusi. Mereka dapat saling menemani tanpa menjadikan seorang lagi sebagai sumber tunggal makna hidup. Keempat, anima, animus dan perkahwinan batin sebelum cinta yang lebih sedar. Dalam bahasa psikologi Jung, Hollis membincangkan anima dan animus, iaitu istilah untuk dimensi feminin dan maskulin dalam jiwa manusia. Konsep ini tidak wajar difahami secara sempit sebagai sifat yang hanya dimiliki oleh satu jantina dalam kerangka Jungian. Ia merujuk kepada unsur dalaman yang sering tidak cukup disedari atau dibangunkan, seperti keupayaan menerima perasaan, ketegasan, imajinasi, pemikiran, kelembutan, atau daya bertindak. Apabila unsur-unsur ini tidak diintegrasikan, seseorang cenderung mencarinya secara berlebihan pada pasangan. Contohnya, seseorang mungkin memuja pasangan kerana melihat kekuatan atau kehangatan yang sebenarnya perlu turut dibina dalam dirinya. Hollis menggunakan idea perkahwinan suci atau hieros gamos untuk menggambarkan penyatuan batin antara unsur yang berbeza ini. Maksudnya bukan bahawa seseorang mesti sempurna atau tidak lagi memerlukan orang lain. Sebaliknya, individu perlu membina hubungan yang lebih sedar dengan bahagian dirinya yang selama ini dipindahkan kepada pasangan. Kesannya terhadap hubungan cukup praktikal. Apabila pasangan tidak lagi perlu memainkan watak ideal yang kita cipta, kita lebih mampu menghormati perbezaan mereka. Kita boleh mengurangkan tuntutan seperti pasangan mesti sentiasa memahami semua perasaan, menjadi tegas bagi pihak kita atau memberi seluruh rasa tujuan hidup kita. Cinta kemudian menjadi pertemuan antara dua orang yang nyata, bukan percubaan untuk menyatukan dua kekurangan melalui fantasi. Walaupun istilah Jungian ini mungkin asing bagi pembaca baru, Hollis menggunakannya untuk menerangkan mekanisme emosi yang biasa berlaku dalam hubungan. Akhir sekali, Eros yang terluka, seksualiti dan syarat hubungan yang matang, The Eden Project, turut memberi perhatian kepada Eros. Istilah yang digunakan dalam tradisi Jungian untuk tenaga keterhubungan, keinginan, daya hidup dan tarikan kepada yang lain. Eros tidak terhad kepada hubungan seks, walaupun seksualiti ialah salah satu kawasan penting yang disentuh oleh buku ini. Hollis menunjukkan bahawa apabila Eros terluka oleh pengalaman awal, rasa malu, penolakan, ketakutan atau corak hubungan yang tidak sihat, manusia boleh membawa luka tersebut ke dalam cinta dewasa. Akibatnya, keintiman mungkin dicari dengan sangat mendesak, dielakkan kerana takut terluka atau digunakan sebagai bukti bahawa seseorang masih bernilai. Pendekatan ini membantu pembaca memahami bahawa konflik tentang jarak emosi, keinginan dan seks tidak semestinya hanya masalah teknik komunikasi. Kadangkala, ia berkait dengan sejarah psikologi yang lebih dalam dan proyeksi yang tidak disedari. Namun, Hollis tidak menawarkan formula segera untuk menghapuskan kerumitan itu. Beliau mengarahkan pembaca kepada ciri hubungan matang, iaitu persahabatan, kepercayaan, kerentanan, kefahaman dan seksualiti yang lebih jujur. Kerentanan di sini bukan bermaksud menerima apa sahaja perlakuan pasangan. Ia memerlukan keupayaan menyatakan keperluan, batas, ketakutan dan kekecewaan tanpa menjadikan pasangan musuh atau penyelamat. Buku ini juga menyentuh Eros dalam organisasi, menandakan bahawa korak kuasa, idealisasi dan luka hubungan boleh muncul di luar percintaan. Walau begitu, fokus utamanya tetap jelas, iaitu cinta yang lebih sedar, bermula apabila kita berhenti menggunakan pasangan untuk menutup jurang dalam diri. Kesimpulannya, The Eden Project sesuai untuk pembaca yang mahu memahami hubungan romantik melalui lensa psikologi yang lebih mendalam daripada nasihat komunikasi biasa. Ia amat relevan bagi individu yang sering berdepan pola sama, seperti terlalu cepat mengidealkan pasangan, kecewa apabila pasangan tidak memenuhi harapan, takut ditinggalkan, atau berasa hilang diri dalam hubungan. Pasangan yang ingin berbincang tentang dinamika emosi mereka juga boleh mendapat manfaat. Walaupun buku ini lebih menekankan kerja dalaman individu berbanding teknik untuk menyelesaikan pertengkaran. Pembaca yang baru mengenali Jung mungkin memerlukan masa untuk membiasakan diri dengan istilah seperti individuasi, anima, animus dan proyeksi. Namun, kekuatan Hollis terletak pada cara beliau menghubungkan istilah tersebut dengan pengalaman yang mudah dikenali, termasuk kerinduan untuk diselamatkan oleh cinta dan kesedihan apabila fantasi itu runtuh. Berbanding buku hubungan yang menjanjikan formula pantas atau menumpukan semata-mata pada keserasian pasangan, karya ini lebih tegas dan reflektif. Ia tidak menganggap pasangan sebagai projek untuk dibaiki atau cinta sebagai jalan keluar daripada semua kesakitan. Sebaliknya, ia melihat hubungan sebagai tempat kita berdepan dengan diri sendiri. Nilai intelektual buku ini datang daripada kerangka Jungian yang menerangkan mengapa tarikan dan konflik boleh terasa begitu besar. Nilai praktikalnya pula ialah dorongan untuk membezakan keperluan yang wajar daripada tuntutan tidak realistik. Hollis tidak menjanjikan hubungan tanpa luka, tetapi menawarkan asas yang lebih matang, iaitu dua individu yang mampu menghormati keunikan satu sama lain sambil memikul tanggungjawab terhadap jiwa sendiri. Jika anda ingin menyokong James Hollis, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.